Kun sagale bilisumma oromotim. Galen bilisumma oromo biyota kitata jamaata fi sanbata ganama saati jaa walakka hanga saati torbat galgalamo saati jaa hanga saati jaa walakkat akasmat guyarobi ganama saati torbat walakka hanga saati sadete galgalamo saati torba hanga saati torbat walakkat dambali gababa kilohertzi kuma torba fi ipatokof torba temishan yokin dambali gitu galesa kilohertzi ipasadete fi sodomi torba akasmas dambali gababa meter bandi 19 kilohertzi kuma 15 fi ipafuri fi digdamarati jimata fi dilbat galgala saati sadete anga saati sadete walakkat afan oromo qofan robi ammo galgala saati sadete anga saati sagalet afan oromo fi afan amaran duraduban qopile dabarso amma jal qabam kun sagalet bisumma oromo tin
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana turu an ayyaantuu bulchaati oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata hanga mootummaa wayyaanee aangoo irra jirutti mirgi ummata oromoos ta'e kan ummatoota kaaniin kabajamu kanarratti kan fuudheffate qophii tokko duttaan sinee isin biraan geenya xumurarratti ammoo gaaffii fi deebii hirmaattota kora sabaa afraffaa adda bilisummaa oromoo keessaa tokko kan ta'e tasfaa kumalaa waliin goone kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessina hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordoftan isin affeeraa amma gara jaaloo oduu dubbisuuttan isin ceesisa
Radeebuudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin an waaqonoleeti dambi doollotti lukkee diinaa irratti tarkaanfiin fudhatame akka odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabe addeessutti lukkeen diinaa yeroo garagaraatti diinaan tishoo ta'uun ilmaan oromoo bahaa fi gala dhoowwaa ture kantiibaan magaalaa dambi doolloo darajjee magarsaa jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatameera lukkeen diinaa kun yeroo bulchaa ona hawaa galaan turetti qeerroo ilmaan oromoo diinaaf basaasuun hiisisaa ajjeesisaa fi tarkaanfii garagaraa irratti fudhachiisaa akka ture ni himama yeroo adda addaattis gochaa diinummaa kana irraa gorfame waan deebi'uu dideef onkoloolessa 25 bara 2017 tarkaanfiin irratti fudhatamuudha maddeen kan ibsan godina lixa shaggar amboo fi naannoo isheetti saamicha sukkaaraa wayyaaneen taasiftee walqabate dura dhaabbannaa qeerroo fi ummanni naannichaa taasisaniin waraanni wayyaanee ummata nagaa irratti dhukaasa banuun gaaga'ama dhaqqabsiise sukkaarri wayyaaneedhaan saamame deemamaa ture dura dhaabbannaa qeerroon amboo taasiseen kan qabame oggaa ta'u wayyaaneen dhumarratti daandii irraa maqsuun gara warshaa rasaasaa omaachootti xiyyiti faabrikaa baanamutti geessuudha maddeen keenna kan ifa taasisan ummanni qeerroon poolisiin oromiyaa fi korabittanneessaan oromiyaa saamicha qabeenyaa oromiyaa dhaabbachuu qabaan waan dura dhaabbataniif wayyaaneen shakkii fi sodaa ummatarraa qabduun magaalaa gudaritti ummata nagaa irratti dhukaasa banuun namoota shan kan poolisiin tokko keessatti argamu madeessuu oduun kun ifa godha tarkaanfiin abdii kutannaa waraana mootummaa wayyaaneetiin ummata keenya irratti fudhatame hamilee keenyi cabsee falmaa irraa nu hin deebisu jechuun qeerroon amboo dhaamsa dabarfateera oduu xumuraatiin jaarmiyaan deeggarsa qeerroo iddil addunyaa qeerroo daraan jabeessoof yaamicha ummata oromoo keessaa fi alaaf taasise ummanni keenya sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa oromiyaa qeerroo dargaggoota oromoon taasifamaa jiru cinaa dhaabbachuu fi kanneen qabsoo mirga abbaa biyyummaa qeerroon geggeessaa jirutti qoosan akka balaaleffatan gidduu kana ibsa baaseen hubachiisee jira. Jarmiyaan deeggarsa qeerroo iddil addunyaa siyaasaa fi bu'aa irraa walaba ta'e magaalaa guddoo biyya Ameerikaa kan taate Waashingtan DC keessatti seeraan hundaa'uun isaa kan yaadatamu waggaa ta'u hundeen ijoo hundeeffamuu jarmiyaa kanaas sochii qeerroon bilisummaa karaa nagaan taasisaa jiru hawaasni Oromoo tumsa barbaachisu akka taasisu qindeessuu fi deeggarsa kennuudha. Sochiin qeerroon bilisummaa Oromoo uummata bal'aa waliin taasisaa jiru akka galma ga'uuf uummata keenya sochii taasifamaa jiru kana keessatti miidhaman yoomiyyuu caalaa yeroon itti gargaarru amma jechuun waamicha Oromummaa dabarseera. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo biyya ambaa jirtan marri akkuma kanaan duraa akkan wajjin dhaabbattanii uummata keenya nuuf jecha wareegama guddaa kaffalaa jiru akka gargaartan kabajaan isin gaafachaa warra biyya ambaa ta'anii sochii qeerroo xiqqeessoo fi wareegama qeerroon kaffalaa jirutti qoosaa jiran gama hundaan akka dura dhaabbattan isin hubachiifna jechuun jarmiyaan tumsa qeerroo iddil addunyaa waamicha isaa gadi jabeesse hawaasa Oromoo biyyoota ambaa garagaraa keessa jiraniif dabarsee jira. Eegaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya hafan faana bu'a.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloheertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu sin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Hanga mootummaa wayyaanee aangoo irra jirutti mirgi uummata Oromoos ta'e kan uummatoota kaaniin kabajamu qophii kana irratti fuuleffatu sin biraan geenya faana bu'a.
Hanga murni bicuu wayyaanee aangoorra jirutti mirgi Oromoo ni kabajama jedhanii eeguun gowwummaadha. Mootummaan abbaa irree wayyaanee erga kooraa aangoo impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin dhuunfate waggoottan 26 darban keessatti uummata bal'aa Oromoo irratti yakka seenaan hin daganne hojjeteera. Murni kun waggoottan aangoo irra jiru kanaanis Oromoo kumoota hedduun lakkaa'aman haala suukkanneessaan ajjeese. Hidhaatti darbee hiraarseera. Kumoota dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo biyya abbaa isaaniirraa akka baqatan godhee jira. Lakkoofsuma kanaa ol ammoo maqaa investimentii fi guddina misooma biyyaa jedhuun qe'ee abaabileef akaakilee isaaniirraa buqqaasee ofii isaatii dhaaleera. Gochaa diinummaa kanas ammas jabeesseetti fufeera. Weerara itti jiruu fi saamicha bal'aa gaggeesseef gaggeessaa jiruunis Oromiyaa hiyyoomseera. Ummanni Oromoo yakka hojjete otoo hin taane qabeenya isaatiin akkasumas Oromummaa isaa qofaan ajjeefama. Hidhamaa biyyaa baqachiisamaa akkasumas saamichaan gidirfamaa jira. Wayyaaneen erga an dhufee as mirgi uummattootaa kabajameera. Walqixxummaan hundeen gad dhaabbateera. Sabaaf sablammiin ofiin of bulchaa jira. Ummanni abbaa dinagdee ta'eera jecha faallaasaa garuu hanga ammaatti ajjechaa fi hidhaa jumlaa akkasumas duula saamichaa seenaan hin daganne raawwatudha. Allee qabatamaa ammaa kan mul'isaa jiru. Saamicha itti jiruun ofii isaatii duroomee uummata bal'aa yoomseera. Biyyattii keessatti nagaan dhibamee yeroo ammaa kanatti haalli jiru booraadha. Mootummichi kufuuf daddaaqama waan jiruuf ta'ee jedhee rakkinoota garaagaraa uumee darbuuf ijibbaasaa jira. Wayyaaneen ta'ee jedhee uummata Oromoo fi uummattoota ollaasaa barootaaf nagaan waliin jiraataa jiruun walitti buusuuf ijibbaasaa akka jirtu haalli waggoota lamaa as Oromiyaa fi Somaalee naannoo Itoophiyaa gidduutti ta'eef ta'aa jiru raga enyu yu jalaat okataan taani dam. Lallabi umman abbaadi nagde tayra wayyanin waggotan digdami jaan keesat deem sifamu, isa umman beelaw, wajid ablee tay mankararu, isa impairati keesattu, oromiyati nagaan abame, lammilen bir annan jiraatani tayem. Oto wayyanin uguma, ummata abbaadi nagde taachis, mirga ummato taakabaje, walkit umma gomfachise, maaf waggotan addat waggotan iyo kana as, Oromean dirre warana taatem kunundu ifadam umanni oromo sirna kana jalat guyya takka fille faidansa ega mefi naganjiratem bekum kana wanta hefis kesatu barakuma lama fi kudafur raqabe addatu umanni oromo warega magudda kaffalun wayane durat abatun qabso ganama botin kenya egalan daramfinin setti fofun sirna abayre wayane hunden rasa jiram umanni oromo Angga murni samtu hattu fi werartu wayyane kun oromia kesa jirtut mirgi kiyan kabajamu bilisumman kiyya fi walabumman oromian ugomu jechun kabso at oftu hala sadanda amen wankabun kallacha kabso bilisumma oromo kantay adda bilisumma oromo akkasumas ilman saak erro bilisumma oromo walintawun finchila fininsa jirun rarraga bilisumma gaye akka jiruni mulata lugumas Anga wayyanen TPLF finfinne mat effatun oromia gidir sajiru oromia abuk embanet umanni oromo mirgisa kabajame bilisumma fi walabumman jiratan wan hiyadamneda umanni kenya baldan oromos kanobatun qabsoat ofto tijiru nicim samale ajjecha hida arisaf samicha dina innika saaten irrettirawatamun tasuma dubattin debiu wayyanen afanqawen Wagota digdami jaan darbaniif ummata keenya ajjeesa hidhaatti darbuun dararuun saamicha itti jirtu babal'isuuf abjootu addatti waggoota sadan darbanii as karoorri saamichaaf cunqursaa sirna ishee harkaa hoongaa dhufuurraa kan ka'es tooftaalee adda addaan qabso oromoo laaffisuuf bobbaatus itti milkoofne kanaafis ragaan waan daangaa oromiyaa fi naannoo somaalee itoophiyaatti ta'aa jiru ragaadham ummanni oromoo shira wayyaaneetti dammaqun qabso saafiniin surra duuba deebi'u diduusaa oggaa hubatte humna liyyu poolis naannoo somaalee leenjiftee fidhachiifte ummata oromoo irratti duulchisuun ammas qabsicharra ummata daguuf shirrixaxe milkii argamsiisuuf hin dandeenye ummanni akka ummataatti wal hin dhabne kan oromootti duulee fi kan oromoonis ofirraa faccisaa jiru ummata somaalee naga qabeessa osoo hin taane humna liyyu haayilii somaalee kaayyoo badii wayyaanee tarkaanfachiisuuf ijaarameedham wayyaaniin shira walitti bu'iinsaa amaa xaxee umrii bittaasaa dheereeffachuuf ammallee karaa hundaanuu wixxifataa jira garuu itti milkaa'ee sirna isaa tortor dhabamarraa hambisuu hin danda'u dhuguma wayyaaniin mirga sabaaf sablammootaaf walqixxummaa ummattootaaf kan dhaabbatte yoo ta'e ummata nan bulcha jettu sirna federaalizimii irraa lallabduun maaf ummanni oromoo biyya kooti jedhee jiraatu keessaa akka lammii lammaffaa biyya biraatii dhufeetti karaa daba ta'een jumlaan ajjeeste kaan yeroo waan qaban cufa saamamanii konkolaataan fe'amanii oromiyaatti darbataman callistee ilaalti kunis ifaadha ammas taanaan ummanni oromoo qabeenyuma isaaf barbaadamee malee akka lammii biyya sanaatti ilaalamee jiraachaa akka hin jirree fi moggeeffamaa ta'uu kan mul'isu wayyaaneen tooftaa saamichaa kanaan dura waan harkaa fashaleef akkasumas diddaa ummata oromoo muddamsuu keessa seenuun gochaa diinummaa kan ummattoota gidduutti jibbiinsa hamaa uumu kanaan as baate ummata oromoo nagaa dhoowwite saamicha biraaf of qopheessuufis hojii maafiyaatti bobba'uushee ifatti agarsiisa ummanni oromoo shiraaf tarkaanfii diinummaa abbaayirree wayyaane murna bicuu TPLF finfinnee maadheeffatuun nagaa oromiyaa booreessaa fi gabrummaa ummata oromoo irratti dheeressaa jiruuf otoo bakka hin kennin wareegama barbaachisu kaffaluun dura dhaabbatee bilisummaasaa balbalasaan gahataa jira bilisummaaf walabummaasaa kana deebifatuuf qabsoosaa cimsee itti fufeera ammas taanaan olola diinaa farreenii fi fakkeessitootaarraa gurra cufatee ofiif wal dhagee tokkummaasaa daran cimsatee sirna nama nyaataa qarqara boollaa ga'ee jiru kana guyyaa awwaalasaa mirkaneessuuf falmaasaa daran finiinsee itti fufuu qaba qabsoo fi warraaqsi biyyaalessaa oromiyaa gootumman ummata bal a oromon gaggee famaafi bilbila jiru daran jabaatee itti fuufuu qaba. Humni kamuu oromoo kana booda dhaabuun danda'u saamamuun ajjeefamuun hidhamuun ari'amuun dhaabbatee bilisummaa fi walabummaan labsamuu qaba. Daangaan oromiyaa cicciramurraa dhaabbatus qaba. Kanaaf ummanni oromoo waan amma itti jiru osoo laaffifne injifannoo hawwu dhugoomsachuuf isa dhumaaf socho'uun yeroon saamma. Hanga wayyaaneen oromiyaa keessa jirtutti hanga sirni wayyaanee impaayireetti keessatti diriire hoogganoonni wayyaanee kooraa aangoof diinagdee biyyattii dhuunfatanii jiranitti bilisummaa fi walabummaa eeguun daallummaadha. Kana waan ta'eef oromoon yeroo kamiyyuu caalaa alaa fi keessaan tokkummaa isaa jabeeffatee qabsoo isaa karaa isaa danda'ame hundaan finiinsuu qaban dhaamsa keenyam.
Ya toro, ya toro, ya toro, ya toro.
kabajamo dhaggeeffatoota keenya tokko lama jennee qophii keenya ka sadaffaa fi xumuraa irra geenyee jirra. Innis gaaffiif deebii hirmaattota kora sabaa afraffaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e Tasfaa Kumalaa waliin goone kutaa tokkoffaa ta'a. Kunooti.
kabajamo daawatoota televizhinii gaaddisa dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromoo mariin hirmaattota kora sabaa adda bilisummaa oromoo arfaffaa waliin dhimma kora sabaa akkasumas immoo dhimmoota qabsoo bilisummaa oromoo ilaalchisuudhaan mariin gaggeessun ammallee kan itti fufu ta'ee jira. Ammas keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan kunis maqaa isaa nu himuudhaan akkasumas immoo biyya irraa dhufee fi yoo hawaasa bakka bu'e ta'e hawaasa yoo miseensa bakka bu'e ta'e immoo miseensa bakka bu'e nu himuudhaan gara marii keenyaatti jalqabna. Dursinee baga nagaan nuuf ta'e.
Baga nagaan nu eegdan.
Marii keenya eegaluudhaaf akkuma jalqaba jedhee maqaa kee bakka irraa dhuftee fi waan bakka buutee dhuftee nu ibsuudhaan eegalla.
Maqaan koo Tasfaa Kumalaa Guddataan jedhama. Miseensa adda bilisummaa Oromoo Konyaa Siwiidin biyya Siwiidin irraan dhufe.
Ayyee jaalatasfaa ati gaammaa hirmaata kora sabaa adda bilisummaa Oromoo Arfaffaa taatee asitti argamta. Baniinsa kora sabaa adda bilisummaa Oromoo Arfaffaa kanarraa kaaftee haga ammaatti waan deemaa jiru bifoolii galaan cuunfaan waan sirmul'ate waan argite. Sanaan dura immoo koruma kanarratti argamuuf iyyuu waan sitti dhaga'ame daawwattoota keenyaaf akkasumas dhaggeeffattoota keenyaaf yoo nu ibsitu.
Dhugaadhaan dubbachuudhaaf yeroo duraatiif yeroo dheeraa bara dheeraa booda uummata Oromoo lakkoofsa ammana guddaa ta'een bakka kanatti qabsaa'ota bilisummaa Oromootiif qabsaa'an sadarkaa adda addaa irra jiran faana asitti argamee kura kanarratti hirmaachuu kootiif gammachuu daangaa hin qabneef natti dhagahama. Erganas dhufee wantin argaa jiru dhugaadhumaaf waan baay'ee nama gammachiisu. Yeroo baay'ee waa'ee qabsoo keenya kanarratti wanta adda addaa dubbatamaa jira. Har'a garuu dhufee bakka kanatti waan kana waan qabatamaa waan ijaan arge waan nama ajaa'ibsiisu baay'eetu jira. Tokkoffaa wanti dhiyaate karaa hoggansa olaanaa dhaabaa irraa ibsinuu kenname waa baay'ee wanti kanaan dura nuti akka miseensaatti hin beeknellee wanti baay'ee itti gammade baay'eetu jira. Aga amma korri kun deemaa jiru kana keessatti immoo namoota muuxannoo adda addaa adda bilisummaa Oromoo keessa sadarkaa adda addaa irra turanii argee isaan faana namoota adda addaa faana. Marii adda addaa taasisuudhaan gaafii kanaan durallee sammuu koo keessa jiran gaaffilee deebiin arganneef baay'ee kan hin deebiitti argadheedha. Kurri kun akkuma gaarii akkuma heegametti tasgabbiidhaan nagaadhaan wanniin adda addaa mariin adda addaa mariin baay'ee nama ajaa'ibsiisuun deemaa jira. Kun baay'ee waan onnee namatti horachiisuudhaaf waan abdii namaa kennuudha. Baay'een itti gammadee jiran akka kootti.
Ayyarraa tuttuttee ta'a marii gaggeeffaman akkasumas immoo yaadota mana keessaa burqan sadarkaa hubannaaf dammaqiinsa hirmaattota kora sabaa Arfaffaa kana irraa maal hubatte jabina jiru yookaan immoo cimina jiru maal hubatte gara fuulduraatti maal akeeka jettee yaadda?
Dhugaadhumaaf wanta mariin deemaa jiru kun. Miseensi sadarkaa adda addaa irraa dhufe asirratti argamee egeree keenyaaf waan ta'u marii adda addaa taasisee irratti walii galu marii taasifame irratti walii galtee argachuudhaan gara fuulduratti egeree Oromoo murtii guddaa kennu murtii guguddaa fudhatamaa jira. Kun gara fuulduratti abdii guddaa waan namaa kennuudha. Waan uummata keenya gara fuulduratti barbaachisu waan qabsoo keenya gara fuulduratti furgaasu kan amma asitti mari'atamaa jiru namni yaada isaa akka barbaadetti ibsachaa jira. Yaadoleen hawaasa keessaa ka'uu namoota adda addaa irraa ka'uu asitti dhiyaatanii yaadni kun irratti mari'atamee furmaata gara fuulduratti kennamaa jira yeroo ammaa kana keessatti. Kun baay'ee nama gammachiisaa hifa nutti kennaa jira. Bilisummaa keenyaaf daandii qajeelchaa hifa nutti agarsiisaa jira. Mariin hawaasa asitti kora kanarratti deemaa jiru kun.
Ayyeega akkuma beekamu korri kun kan gaggeeffamaa jiru wayita qabsoon biyya keessaa diddaan uummataa sadarkaa olaanaatti deemaa jirudha. Akkasumas immoo yeroo itti dhaabni kun tarkaanfii tokko gara fuulduraatti deemaa jirudha. akuma beekamu sochii biyya keessaa akka sochoosaa jiru dhaaba kana. Akkasumas immoo yeroo itti farreen diinni bifa adda addaan dhaaba kana dadhabsiisuuf hawaasa kana diiguuf duula adda addaa bal'inaan geggeessaa jiru keessatti korri kun kan deemaa jiru. Wanneen kana irra aanuuf sochii biyya keessaa nuuf daran milkeessuuf xumuraan ga'uuf korri kun maal utuba yookaan maal deeggarratti yaadda?
Tokkoffaa akkuma atuu baantee korri kun kan adeemsifamaa jiru yeroo murteessaa keessa jiru keessatti. Yeroo ijoolleen qeerroon biyya keessatti diina faana kokkee wal qabattee harka duwwaa kaatee diina ciisaaf teessuma dhoobituudha. Lammaffaa qeerroo qofa otoo hin ta'in uummanni namni Oromoo qotee bulaa kaasee aga amma sadarkaa adda addaa mootummaa keessatti hojjetan keessatti gara qabsoo kanatti dabalamanii mootummaa kana tufanii ofirraa gataa jiran irratti. Kanarratti korri kun waan baay'eedha. Wixinee adda addaa karaa akkamitti bilisummaa keenya shaffisiisuu dandeenyu irratti ijjannoo adda addaa murtii gurguddaa adda addaa fudhataa waan jiruuf kuni bilisummaa keenya daran waan saffisiisu gara injifannoo irraa injifannootti akka ceenu kan nu taasisudha. Korri kun dadhabina kanaan dura jiran gamaaggamee jabina jiruuf dadhabina jiru gamaaggamee kana keessaa cuuffatee gara fuulduraatti maaltu qabsoo keenya furgaasuu danda'a kan jedhu irratti marii gurguddaa irratti taasisee murtii adda addaa kan irratti fudhateera korri kun. Kanaafuu bilisummaa uummata Oromoo qabsoo keenya daran finiinsuuf ariifachiisuuf kora baay'ee murteessaa ture korri kun.
Akkuma beekamu egaa diinni irra guddeessaan hawaasa Oromoo biyya hambaa jiru irratti xiyyeeffatee jira. Dhaabni kunis achi keessatti hojiisaa sabatiin isaan akka hin hojjenneef shara adda addaa xaxaa ture sana bal'inaan itti fufee jira. Mee biyya keessaa dhufte keessaa miseensonni dhaabaa hawaasni hedduu jira. Keessumaa immoo naannoo dhufte irraa haalli hafuura hawaasa Oromoo biyya sanaa miseensota naannoo sanaa akkam jabinni isaanii akkam wanti danqaan achi jiru maali? Haalli diinaa naannoo sana maal fakkaata?
Dhugaadhumaaf akkuma biyya adda addaatti haaluma biyya adda addaa jiru keessatti biyya Siwiidin keessa jira. Biyya Siwiidin keessa miseensi adda bilisummaa Oromoo baay'ee ciccimootu jira. Koonyaan Siwiidin immoo koonyaan adda bilisummaa Oromoo biyya alaatii qabu keessa daran cimaadha. Koonyaan Siwiidin of kennee hojjetaa jira. Gara fuulduraattis waan barbaachisaa ta'een adda bilisummaa Oromoo bira dhaabatee waan barbaachisaa ta'een aarsaa kaffaluudhaaf qophiidha. Yeroo adda addaa irratti koonyaan Siwiidin dhugaadhumaaf namoonni adda addaallee ragaa ba'uufi danda'u miseensa xiqqaatu jira. Miseensonni xiqqoonni kun garuu hojii miseensonni iddoo baay'ee jiran daran caala hojjetaa jira. Kanaafuu gara fuulduraattis dhugaadhumaaf kanaan dura hubannoon nuti achii qabnullee yeroo baay'ee yoo ammana ta'uu baate an akka kootti ergan as dhufee waa baay'ee waanti hin argitu jira. Waan biyya alaatti dubbatamaa jirutu jira. Waan biyya alaatti dubbatamu kana adda bilisummaa Oromoon sobaa qeerroo ni ijaarre biyya keessatti qeerroo fuudhaniituma warra nama biraati kennanii nutu warraaqsanii warri marsumarra taa'anii hojjetantu jira. Har'a garuu dhufee waantin asitti hubadhe waantin arge ijoollee sana keessatti hirmaata fudhatanii ijaarsa qeerroo sana keessatti hirmaata fudhatanii akka adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti isaan ijaare ijoollee meeqa meeqa faana taa'ee haasa'ee ijoolleen kun naa mirkaneessaniiru. Kanaafuu ololli biyya alaatti adda bilisummaa Oromoo qeerroo ni ijaare jedhanii dubbataniif har'a boru deebi'ee biyya Siwiiditti gaafan gale miseensa keenyaaf illee hubannoo kennuudhaaf warra miseensan taaneef illee akka adda bilisummaa Oromoo dhibbumaaf dhibbatti qeerroo biyya keessatti ijaaree warraaqsaa jiru gadi fageessee jala muree dubbachuu nan danda'a. Namoota baay'ee faana ijoollee dargaggoo qeerroo keessa turanii as jiran faana haasa'een jira. Ijoollee kanarraa sirriitti mirkaneeffadhee kana ragaa qabadhee jara sanatti fuuldura dhaabachuu akka hin danda'u kana ibsuu nan danda'a jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin tasfaa kumalaa waliin taasifne asirratti kan dhaabbatu miti. Kutaa lammaffaa isaa bakkuma itti dhaabne irraa qophii keenya marsaa dhufuu keessatti qabannee isiniif dhiyaanna.
lama shanko dale jisu parda pagada gari dinare kapatu parda yodu nide bise sila tumuti yo orbe ke bise chapu lama shanko dale jisu sarji goti chak gari dinare
kabajamo dhaggeeffattoota keenya qophii irraaf qabnoo songoola bindura jijjiirraa tamsaasa sagalee bilisummaa oromoon isin beeksisa. Tamsaasni sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 19 irratti isiniif tamsa'aa ture dilbata onkoloolessa 29 bara 2017 irraa eegalee meetir baandii 25 irratti kan tamsa'u ta'uu isin beeksifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin irraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo ummata oromoof.